Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Nekaj razredov v šolah zaradi karantene že prisiljenih v šolanje nadaljavo.
Po besedah Kacina zaradi COVID-a še ni razloga za paniko, jezijo pa ga neodgovorni ljudje.
Slovenski politični vrh s francoskim zunanjim ministrom spregovoril o predsedovanju svetu EU in skupnih izzivih.
Slovenska vojska v pričakovanju sredstev za nakup in vzdrževanje opreme.
Konec tedna kljub vsemu dobrote slovenskih kmetij.
Vreme, danes in jutri še nekaj sonca, v nedeljo spet pooblačitve. Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Tanja Dominko, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. V Sloveniji so včeraj opravili več kot 1700 testov in potrdili 47 novih okužb. Trenutno je tako aktivnih kar 505 okužb. Novi primeri okužb so precej razpršeni, potrdili so jih v 29 občinah. Največ 10 so jih potrdili v ljubljanski občini, po 3 pa v občini Sevnica in Šentjur. Vse večji izziv so tudi primeri v šolah. Razredi, kjer so potrdili okužbe, praviloma ostajajo doma in pouk nadaljujejo od doma, prostore pa so temeljito razkužili. Po besedah vladnega govorca Jelka Kacina ni znakov za alarm, toda ravnati moramo odgovorno. Tanja Dominko.
Število primerov okužbe z novim koronavirusom se je v zadnjih 24 urah ustalilo, a vedno več je primerov neznanega izvora. Ob tem je Jelko Kacin izpostavil, da so epidemiologi o preverjanju izvora deležni kričanja, žaljivk okuženih ter laži.
To so primeri, pri katerih okuženi nikakor ne najdejo povezave, kje bi se pravzaprav lahko okužili. Ne vedo ali nočejo povedati, ali pa poskušajo epidemiologe celo zavajati. Takih primerov je največ tukaj v Ljubljani in tudi na savinjskem koncu.
Ob poročanju posameznih epidemiologov Kacin odkriva celo vrsto neodgovornih ravnanj.
Danes sem bral o nosečnici, ki ima 2 majhna otroka in se absolutno nekorektno obnaša pri poizvedovanju molči. Potem pa po nadključju ugotovijo, da z njo živi še ena oseba z drugim priimkom, to je njena mati, ki dela spet v neki šoli in je pozitivna že kar nekaj časa. Ona pa predšolskega otroka še vedno pošilja v vrtec, šolo obveznega pa pošilja v šolo. To je neodgovorno, to je tudi po zakonu o nalezljivih boleznih kaznivo.
Za zamejitev širjene okužbe znotraj države se je vlada odločila za vnovično obvezno uporabo zaščite za obraz ter razkuževanje rok v zaprtih javnih prostorih. Inšpektori na terenu že preverjajo spoštovanje odloka in lahko kršitelje tudi oglobijo. Kako naj ravna lastnik trgovine, če vanjo zaidejo posamezniki brez maske?
Če jih ne bodo nosili, ne bodo mogli v trgovino. Če bodo to storili sredi trgovine, bodo po 39. členu zakona o nalezljivih boleznih tudi takoj oglobljeni. Če bodo delali sceno tam, seveda bo pomagala tudi slovenska policija.
Inšpektori bodo na delu tudi čez vikend, v ponedeljek pričakovati prve informacije, kakšno je stanje na terenu. Maske pa so priporočene, neobvezne, za vse šolarje. Ukrep je vlada uvedla za prvi teden šolskega leta in ga včeraj podaljšala še za en teden, saj je v šoli že kar nekaj primerov okužb.
Nas je šol ogromno, razredov še bistveno več. To je nekaj, s čimer moramo živeti. Ni razlogov za paniko, je pa seveda pravo opozorilo v pravem trenutku, da so šolski kolektivi zelo pozorni.
Kacin je opozoril tudi na slabšanje epidemioloških razmer v bližnjih državah. Ali bo Madžarsko in Avstrijo naša država vrstila na rumeni seznam, še ni znano, jasno pa je, da se Hrvaška še lep čas ne bo umaknila z rdečega.
Madžarski premier Viktor Orban je danes zagovarjal zaprtje madžarskih meja za tujce, ki je naletelo na kritike Evropske unije, saj izjeme veljajo samo za potnike iz Češke, Poljske in Slovaške. Orban je dejal, da morajo bruseljski birokrati razumeti, da je epidemiološko sodelovanje med temi štirimi državami zelo tesno. Zatrdil je, da bo Evropska unija kmalu sledila njegovemu zgledu. Na Brdu pri Kranju se je z obiskom francoskega zunanjega ministra Jean-Yves Le Driena in nagovorom premijeja Janeza Janše zaključil dvodnevni posvet slovenskih diplomatov. V ospredju današnjega srečanja je bilo predsedovanje Slovenije svetu Evropske unije. Andrej Šinko.
Premijer Janša je v nagovoru diplomatom dejal, da je ideja v jedrni Evropi umetna dilema, ki vzbuja kompleks manj vrednosti, ki pa ga Slovenija ne čuti. Pojasnil je, da smo šli v Evropsko unijo.
Ker smo verjeli, da vstopamo v neko okolje, ki je civilizirano, ki je nek vrh zahodne civilizacije, kjer zagotovo ne bomo enakovredni po številu prebivalcev, pa po našem GDP-u, pa po ekonomski ali po vojaški moči. Bomo pa enakopravni po temeljnih pravicah in po temu, da bodo ista merila veljala enako za vse.
Predsednik vlade je poudaril še, da Slovenija išče različna zavezništva, izključevanje vnaprej pa da je nespametno. Zaradi podpore evroobveznicam je Slovenija bila deležna naklonjenosti strani Italije in Španije. Pozabiti pa ne smemo niti tega, da nam je v času najhujše epidemije kot prva s pošiljko zaščitnih mask na pomoč priskočila Češka. Je dejal Janša in opozoril tudi na to, da delovanje Unije še vedno ni usklajeno kljub izkušnji iz marca.
Vsi skupaj nismo ni sposobni uskladiti niti na nivoju stroke, zdaj kaj je tisto število okužb na 100 tisoč prebivalcev, ki je dejansko nevarno, nekateri imamo 20, nekateri 10, za rumeno barvo, za rdečo so tudi velike razlike, nekateri smo tukaj previdni, tudi ukrepe, ki jih sprejemamo, skušamo zelo natančno pretehtati, druge države enostavno zaprejo mejo.
Je opozoril predsednik vlade, ki ga skrbijo tudi posledice Brexita. Ta je bil po njegovi oceni strateška napaka. Janša je v številnih izzivih spregovoril tudi s francoskim zunanjim ministrom. Ta je slovenskim diplomatom predstavil vizijo bolj samozavestne Evropske unije, ki naj bi se tudi ob notranjih trenjih bila sposobna soočiti s številnimi izzivi. Slovenski zunanji minister Anže Logar pa se je s francoskim kolegom že včeraj sestal v zvezi s predsedovanjem svetu Evropske unije. Slovenijo to čaka v drugi polovici prihodnega leta, sledila pa bo Francija. Logar je prepričan, da
bosta slovensko in francosko predsedstvo delovala usklajeno in se že veselim tega sodelovanja tudi v prihodnje.
Ministra sta med drugim spregovorila o finančnem okviru Evropske unije ter se dotaknila aktualnih mednarodnih izzivov, med njimi položaja v Belorusiji, razmer v Sredozemskem morju in odnosov s Turčijo in Kitajsko, hkrati pa obsodila zastrupitev ruskega opozicijskega voditelja Navalnega. V spredju pogovorov so bili tudi odnosi med državama. Ti so močni, trajajo že zelo dolgo ter omogočajo sodelovanje in partnerstvo, ki je močno in ki ga zaznamuje zgodovina slovenskega angažmaja v Evropski uniji. Ta se nadaljuje, Slovenija je v spredju evropske solidarnosti, prav tako njen narod in ponosen sem, da sem tu na dan 150. obletnice Francoske republike. Je dejal Le Drian, ki je slovenskega kolega povabil na obisko Francijo, do katerega bi lahko prišlo že ob zmagi katerega od slovenskih kolesarjev na dirki po Franciji.
Za Novo Slovenijo je danes praznični dan. Točno mesec dni od 20. obletnice ustanovitve praznuje skupaj s predsednikom Evropske ljudske stranke Donaldom Tuskom. Več pa Rok Mihevc.
Nova Slovenija že 20 let zagotavlja stabilnost, varnost in predvidljivost v naši državi, je povedal predsednik stranke Matej Tonin.
V vseh teh letih smo se vedno trudili, delali dobro, verjeli v dobro, zato da so naši državljani lahko boljše in lepše živeli.
Sredino razumejo kot politično stranko, ki je sposobna v dobro domovine povezati tako leve kot desne. Verjamejo v dialog in pogovor, s katerim je možno odpraviti razlike in doseči premike.
Tudi v tej vladi, v kateri sodeluje Nova Slovenija, predstavljamo vir stabilnosti.
Nova Slovenija, ki je uradno praznovala že pred mesecem dni, je na praznovanje povabila predsednika Evropske ljudske stranke Donalda Tuska. Vesel povabila je v slovenščini povedal, da je Slovenija prisotna v njegovem vsakdaniku. Ne le zaradi njegovega tesnega sodelovanja s partnerji in prijatelji iz treh strank, ampak tudi zaradi tega, ker je zagret športni navijač, oboževalec košarke, kolesarskih dirk in smučarskih skokov.
Ravno tako ne izgubljate časa in priložnosti. Odkar pomnem, ste bili korak pred drugimi. Cela srednja in vzhodnja Evropa vas je želela posnemati.
Pohvalil je Slovenijo, kako gre skozi krizne čase.
S tem, ko ste se spoprijeli s pandemijo bolje kot veliko drugih vlad, ste dokazali Evropi, da so demokrati lahko bolj učinkoviti kot avtokrati tudi v času hude krize in da ni potrebno omejevati svoboščin in pravic, da bi zagotovili varnost svojim državljanom.
Tusk pa je čestital tudi Novi Sloveniji ob njeni 20. obletnici.
Odkrito rečeno, niste le upanje za veliko Slovencev, ampak tudi upanje za celotno evropsko krščansko demokracijo.
Prepričan je, da so pred Slovenijo in pred celotnim svetom časi preizkusov.
Vesel sem, da bo krmilo Slovenije in Evrope v rokah takšnih ljudi, kot so moji današnji gostitelji.
Tusk bo nagovoril tudi zbrane na popoldanski slovesnosti stranke, ki bo v Cankarjevem domu. Srečal pa se je že s premierjem Janezom Janšo.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Minister Vrtovec danes na terenu, začetek gradnje ceste Dramlje-Šentjur v letu 2023.
Novi tiskovni predstavnik Slovenske škofovske konference, dr. Tadej Jakopič.
Slovenski nogometaši z Grčijo odigrali neodločeno.
Prometno-informacijski center.
Dober dan. Promet se povečuje na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Vozniki tovornih vozil pa čakajo na mejnih prehodih Obrežje in Gruškovje. Jutri in v nedeljo bo po Sloveniji potekal maraton Franja. Jutri pa bo zaprta tudi cesta Kranjska Gora Vršič od 6:30 do 7:30 zaradi športne prireditve. Dela potekajo na Dolenjski avtocesti na priključku Grosuplje vzhod. Zaprti bodo posamezni odseki. Že sedaj sta zaprta tako izvoz, kot tudi uvoz iz smeri Novega mesta proti Ljubljani, danes po 20. uri pa še izvoz iz smeri Ljubljane. Vse tri zapore bodo do nedelje predvidoma do 20. ure, obvozi pa bodo urejeni. Srečno pot želimo. Za Radio Ognjišče Sandra Eksetič-Urbančič.
Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
Predsednica stranke Desus Aleksandra Pivec se je včeraj srečala s predsednikom vlade in dejala, da ne namerava odstopiti z mesta predsednice Desusa. Kot pravi, bo sejo izvršnega odbora stranke sklicala, ko dobi sklepe in zapisnike statutarne komisije. Predvidoma naj bi se to zgodilo pred sredo, ko se sestane svet stranke. Pivčeva je znova poudarila, da bo odločitev o novem vodstvu padla na kongresu stranke. Na aktualno dogajanje v koalicijski stranki se je danes odzval predsednik NSI Matej Tonin. Kot je dejal, vlada lahko deluje, dokler ima v parlamentu večinsko podporo in da zaenkrat vsaj na ravni med vlado in parlamentom ni nobenih večjih težav. Zaradi pretrgane komunikacije v Desus pa zdaj vlagajo nekoliko več napora v neposredno komunikacijo s poslanci te stranke.
Kljub vsemu njegovi poslanci podpirajo to vlado in zaenkrat vse na tej ravni med vlado in parlamentom ni nobenih večjih težav. Želim si, da tako tudi ustane. Kar se pa tiče Desusa in njihovih internih razmer, je pa to njihova stvar. Jaz se v te stvari ne bi vtikal, sem pa zelo jasno že večkrat povedal, da bo Nova Slovenija vzela katerega koli predsednika oziroma predsednico, ki bo vodil Desus, kot kredibilnega partnera, s katerim bo sodelovala.
Komisija za preprečevanje korupcije je danes sporočila, da je uvedla preiskavo zoper ministrico za kmetijstvo Aleksandro Pivec in izolskega župana Danila Markočiča. Oba sta v preiskavi že obveščena. KPK želi razjasniti dogodke v Izoli in na Krasu in sicer sume kršitev etike in integritete javnega sektorja ter sume kršitev prepovedi oziroma omejitev sprejemanja daril. Kdaj bo preiskava zaključena, ni mogoče napovedati, saj je to odvisno tudi od pridobivanja dodatnih dokazov in sodelovanja vpletenih v postopku, so pojasnili na KPK. Ob vprašanju vlaganj v slovenski obrambni sistem politika še vedno ne najde soglasja. Kljub včerajšnjemu nasprotovanju Levice in pobudi stranke LMŠ za podaljšanje časa za razpravo, je odbor za obrambo z 10 glasovi za in 5 proti potrdil predlog zakona o investicijah v slovensko vojsko. Gre za znesek 780 milijonov evrov in sicer za obdobje prihodnjih 6 let. Zanj je zdaj potrebna 2/3 večina v parlamentu. Prispevek Silvestre Sadar.
Tudi pri vprašanju vojske in njenih potreb za delovanje se prepogosto zgodi, da glas njenih pripadnikov in vodstva do javnosti ne pride. Danes je novinarsko konferenco sklical načelnik generalštaba slovenske vojske brigadir Robert Glavaš, ki je potrdil, kar ves čas poudarja tudi obrambni minister. Če predlog ne bo dosegel zakonske oblike, vojske kmalu ne bomo imeli več.
780 milijonov je denar, ki je potreben za eksistenco slovenske vojske. Prvič, zaradi tega, ker so pred nami določene naloge, ki jih slovenska vojska kot del obrambnega sistema oziroma kot nosilec obrambnega sistema mora izvajati skladno z zakonom, skladno z ustavo in seveda tudi v skladu z nekimi zavezami do zavezništva.
Kadri odhajajo iz sistema, se upokojujejo. Od leta 2009 jih je odšlo kar 1500, mladi van ne vstopajo. Vojašnice so stare, tudi oprema in orožje. Vlagali bodo v 7 področji. V letalnike, v transportno letalo in 2 helikopterja, največ v oklepna vozila 8x8 in 4x4 in njihovo orožje, potem v informacijsko tehnologijo zaradi hibridnega bojevanja, pa v opremo vojaka in specialnih sil. Kaj pa kadri? Vojake po 45. letu bi lahko obdržali na nekaterih mestih znotraj sistema. Oseba, ki bi šla delat na druga ministrstva, pa bi...
Morala iti na začetni koeficient. Pomeni pa to, da bi razliko do napredovanja, ki je imel ta pripadnik ali pripadnica v slovenski vojski, slovenska vojska oziroma ministrstvo refundirala.
Je povedal brigadir Glavaš. Vojska se zauzema tudi za to, da bi študentje prvo stopnjo bolonskega študija v 6. semestru lahko zaključili s študijem vojaškega modula in si pridobili prvi častniški čin. Ali pa to, da bi mladim na taborih MORS omogočili pridobiti avtomobilski vozniški izpit. Na 7 dni bodo skrajšali tudi čas za vstop v vojaške vrste. Do leta 2030 načrtujejo delovanje srednje bataljonske bojne skupine, ki zahteva tako oklepnike kot letalnike.
To so investicije, ki bi morale že biti slovenski vojski mnogo prej.
Je še poudaril načelnik generalštaba slovenske vojske brigadir Robert Glavaš. Vojska si zato obeta pozitivno nadaljevanje zakonodajnega postopka.
Radio Ognjišče. Zvesti resnici.
Na povabilo papeža Frančiška danes po vsem svetu poteka dan molitve in posta za Libanon.
Offriamo la nostra preghiera per tutto il Libano e per Beirut.
Darujmo naše molitve za celoten Libanon in za Bejrut. Bodimo jim blizu tudi z našimi dejanji konkretne ljubezni, kot tudi na mnoge druge načine. K tej pobudi vabim tudi brate in sestre drugih krščanskih cerkva in verskih tradicij. Vsak naj moli na svoj način, vendar vsi skupaj. Je povabil Frančišek.
V Bejrut je zato sinoči prispel vatikanski državni tajnik kardinal Pietro Parolin, ki se je že srečal z verskimi voditelji in je zatem v Maronitski katedrali svetega Jurija daroval sveto mašo. Zbranim je zagotovil papeževo bližino in podporo ter pozval k obnovi mesta. Ne pustite Libanona samega, je dejal in dodal, Libanon potrebuje svet, pa tudi svet potrebuje ta edinstveni poskus pluralizma, ki ga predstavlja Libanon. S 1. septembrom je vodenje tiskovnega urada Slovenske škofovske konference prevzel dr. Tadej Jakopič. Poznamo ga kot predsednika Slovenske asociacije suverenega malteškega reda, voditelja Roman, na radio Ognjišče pa že vrsto let pripravlja nedeljsko večerno oddajo s klasiko Drugače. Kakšno strategijo odnosov z javnostmi si je zamislil, ga je vprašala Marta Jerebič.
V tujini je že nekaj povsem običajnega, da funkcijo tiskovnega predstavnika opravlja laik, nič nenavadnega ni, če je na tem mestu ženska. Pri slovenski škofovski konferenci je dr. Tadej Jakopič prvi laik v takšni vlogi. Pravi, da to dojema kot veliko zaupanje. Ko je študiral teologijo, je veliko razmišljal o latinskih besedah sentire cum ecclesia, čutiti s cerkvijo.
In mi je to zdaj bolj pred očmi in kot takega so me, tako predvidevam in mislim, prepoznali in mi to tudi zaupali, tako da sem vesel za to. So pa seveda tukaj moji talenti zdaj gotovo na razpolago in vse moje delo za dobro cerkve.
Pri komunikaciji bo izhajal iz svojih izkušenj na romanjih.
Prisluhniti vsem, skušati razumeti vprašanja, morda tudi kakšna ozadja, skratka, najprej iz tega izhajati, zavedajoč se, da je podoba o cerkvi včasih kar malo izkrivljena, tudi sami se moramo vprašati, zakaj. Veliko je pa tudi nevednosti, neznanja, nepoznavanja, predvsem s tem pristopam v svoje poslanstvo.
Dr. Tadej Jakopič meni, da je cerkev dobro stopila v korak s časom, vedno pa je treba stremeti k boljšemu. Ne nazadnje smo vsi lahko tiskovni predstavniki cerkve.
Ko sem vodil romanja, sem vedno romarjem, s katerimi sem bil vedno tudi najprej romar na poti, rekel takole, poznamo tisto, da po duhovnikih vera gor in dol. Ja, ampak jaz pravim, po nas kristjanih vera gor in dol. Kajti, ko nas kritizirajo, ko nas opazujejo, pomeni, da še pričakujejo nek drugačen, boljši odgovor od nas. In na to moramo biti pozorni. Tako da v tem smislu mislim, da smo vsi na nek način tiskovni predstavniki.
Celotnemu pogovoru boste lahko prisluhnili v oddaji Utrip cerkve v Sloveniji v nedeljo 13. septembra.
Bolniki z rakom ali sumom na raka morajo biti kljub epidemiji COVID-19 prednostno obravnavani. V to so prepričani tako zdravniki kot pristojne organizacije. Kljub temu ugotavljajo, da je bilo aprila postavljenih 30% manj diagnoz raka. Zato pozivajo vse bolnike, ki opažajo kakšne resne simptome, naj ne odlašajo z obiskom zdravnika. Več Alen Salihovič.
Kljub prekinitvi dela ambulantnih služb v mesecu marcu naj bi področje onkologije delovalo nemoteno, pravi vodja strokovne skupine za COVID-19 pri Ministrstvu za zdravje Bojana Bejovič.
Obravnave onkološke so tekle. Res pa se je lahko kdo z nekimi težavami oglasil pri svojemu zdravniku. Težave so bile začetek nekega onkološkega obolenja in je seveda možno, da je potem prišel kasneje do diagnoze. Tega nikakor ne zanikamo.
Posledice nediagnostike in tudi nezdravljenja so lahko hujše kot posledice COVID-19, pa poudarja strokovna direktorica Onkološkega inštituta Ljubljana Irena Oblak.
Mi smo že v času razglašene epidemije s pomočjo našega registra raka natančno sledili, kaj se dogaja z našimi bolniki in ugotovili, da je res v marcu in v aprilu so padle napotitve in potrditve rakave bolezni. In sicer smo opazili, da celo za nekje 30%.
Med epidemijo so sicer zaustavili sledenje bolnikov po zaključenem zdravljenju in presejalni program Dora, katerega so znova začeli izvajati 25. maja, a je predsednica Združenja slovenskih organizacij bolnikov z rakom Onkonet Kristina Modic ob tem opozorila, da se veliko ljudi na njih obrača, ker imajo sum na raka, a še vedno zelo težko ali celo ne morejo dostopati do družinskega zdravnika.
Če je bil še v začetku epidemije za odlašanje obiska pri zdravniku problem in tudi strah med ljudmi, a ne pred okužbo, pa zdaj od maja naprej vidimo, da temu ni tako, da bolniki iščejo pomoč, jo želijo, zahtevajo.
Državna sekretarka na Ministrstvu za zdravje Tina Bregan to ob tem pojasnjuje, da do težav prihaja predvsem tam, kjer imajo slabo organizacijo dela. Bodo pa skušali del problema premostiti z uporabo informacijske tehnologije. Ob tem so pozvali bolnike, ki opažajo kakšne resne simptome, naj ne odlašajo z obiskom zdravnika. Zdravniki vidijo del rešitve tudi v tem, da naj se bolniki poslužijo elektronske pošte, če zdravnika ne dobijo prek telefona. Prav tako dodajajo, da naj bolnike že v prvem stavku zdravnika opozorijo, če opazijo kakšen resen simptom.
Infrastrukturni minister Jernej Vrtovec je po današnjem obisku občine Šentjur napovedal začetek gradnje navezovalne ceste Dramlje-Šentjur za leto 2023. Prispevek Marcela Kreka.
Minister Vrtovec je vrednost naložbe ocenil na več kot 80 milijonov evrov. Po njegovih besedah bo za omenjeno cesto skušal pridobiti evropska sredstva, nekaj denarja pa bo zagotovljenega tudi iz državnega proračuna. Gre za cesto dolgo dobrih 6 kilometrov, minister pa upa, da večjih težav pri odkupu zemljišč, ki so sicer v lasti več kot 100 lastnikov, ne bo. Vrtovec je že za letos napovedal začetek prve in druge faze ureditve ceste Šentjur-Ponikva. Tretja in četrta faza naj bi po napovedih sledili prihodnje leto. Trenutno potekajo priprave na izdelavo projektne dokumentacije. Šentjurski župan Marko Djači se ministrovega zagotovila veseli, saj verjame, da bo ta cesta ena od prioritet nove finančne perspektive. Spomnil je, da ima odločanje o navezovalni cesti že dolgo brado. Občina je namreč traso določila že leta 2011. Napoved o začetku gradnje v letu 2023 pozdravlja, a bo zadovoljen tudi, če bodo dela stekla leta 2024 ali 2025. Minister Vrtovec se je ustavil tudi v občini Rogatec, kjer se je z županom Martinom Mikoličem pogovarjal o prometni problematiki in pretočnosti prometa na mejnem prehodu Rogatec. Pravkar se mudi v občini Šmarje pri Jelšah, kjer se pogovarja z županom Matijem Čakšem.
V minoritskem samostanu na Ptuju je že vse pripravljeno za jutrišnjo 31. razstavo Dobrote slovenskih kmetij, ki se bo s tržnico dobrot in razglasitvijo dobitnikov priznanj in znakov kakovosti odvijala jutri med 8. in 18. uro. Prispevek Roberta Božiča.
Za sodelovanje na letošnji 31. razstavi Dobrote slovenskih kmetij so kmetje iz Slovenije in zamejstva prijavili 946 izdelkov v kar 15 skupinah dobrot. Pandemija je spomladi prekinila že začeta ocenjevanja, ta so se nato nadaljevala konec maja, pravi vodja organizacijskega odbora razstave Peter Pribožič, ki je skupaj s sodelavci vesel dobrega odziva, predvsem pa kakovosti v ocenjevanje poslanih izdelkov.
Skupaj je 520 zlatih, 208 srebrnih in 107 bronastih priznanj. Izročili bomo tudi 91 znakov kakovosti in pa povabili smo vse seveda dobitnike priznanj, da pridejo na Ptuj. Sam program bo seveda takrat nekoliko kulturno obarvan, bomo pa morali spoštovati navodila NIJZ-ja, da bodo ljudje prihajali na en vhod samostana in na drugi izhod. Vmes pa seveda obiskali stojnice, si tudi za domov kupili dobrote in na ta način obeležili 31. dobrote slovenskih kmetij.
Letos je torej nagrajenih 835 kmečkih prehrambenih izdelkov, prav vse sodelujoče kmetije in v ocenjevanje poslani izdelki pa bodo objavljeni v elektronskem katalogu. Z letošnjo sicer zaradi koronakrize nekoliko okrnjeno izvedbo te pomembne razstave pa se hkrati dogajajo tudi spremembe, katerih cilj je večja tržna prepoznavnost. Tako je osvežena celostna grafična podoba dobrot, razviti so bili novi znaki za označevanje izdelkov, sprejet pa je tudi nov načrt promocije.
Slovenska nogometna reprezentanca je na uvodni tekmi Lige narodov v Ljubljani igrala z Grčijo neodločeno nič proti nič.
Pričakovano težka tekma v situaciji, v kateri smo. Jasno je, da smo v nekaterih delih tekme močno trpeli do tisti fazi igre, ko smo imeli žogo, imamo probleme in tukaj nas čaka ogromno delo.
Je povedal selektor Matjaž Kek. Njegove izbrance druga tekma v Ligi C in skupini 3 čaka v nedeljo proti Moldaviji. Maruša Mišmaš Zrimšek je na 14. atletskem mitingu v Franciji, kjer je bila edina slovenska predstavnica, v teku na 1500 metrov zasedla tretje mesto. Le za slabo sekundo je zaostala za slovenskim rekordom, ki ga ima Sonja Roman iz leta 2009. Včerajšnja šesta etapa kolesarske dirke po Franciji ni postregla z večjimi spremembami pri vrhu skupnega seštevka. Prvič na dirki so bili v ospredju ubežniki. Kazahstanec Aleksej Lučenko je na cilj prišel 55 sekund pred Špancem Jesusom Herado. Skupina s favoriti je zaostala 2 minuti in 53 sekund. V njej sta bila tudi slovenska aduta Primož Roglič, ki v skupnem seštevku ostaja drugi, in Tadej Pogačar, ki je v etapi zasedel 11. mesto. Danes je spet na sporedu lažja etapa. Športni pregled sem pripravil Rok Mihevc.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Popoldne bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo do 28 stopinj Celzija. Jutri bo jasno z nekaj jutranje megle po nižinah, najnižje jutranje temperature bodo med 8 in 13, ob morju okoli 16, najvišje dnevne pa do 30 stopinj Celzija. Kakšni pa so obeti? V nedeljo se bo oblačnost predvsem v severnih in osrednjih krajih postopno povečala. Popoldne se bodo predvsem na severu pojavljale plohe ali nevihte, zapihal bo vzhodni veter. V noči na ponedeljek in v ponedeljek bo pretežno oblačno z občasnimi krajevnimi padavinami, pihal bo severovzhodnik, na Primorskem burja. Osvežilo se bo. Še vremenski podatki, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 26 stopinj, Nova Gorica 29, Črnomelj in Ajdovščina 27, Celje, letališče Portorož, Novo mesto, Krško, Metlika, Radenci, Rogaška Slatina in Trbovlje 26 stopinj. Letališče Edvarda Rusjana Maribor delno oblačno 25, Postojna, Ilirska Bistrica, Kočevje, Koper, Kran, Lendava, Litija, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Slovenske Konjice, Tolmin, Trebnje, Velenje in Vrhnika tudi 25 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana 24, Murska Sobota, Slovenj Gradec, Gorenja vas, Bovec, Hrastnik, Idrija, Logatec in Ravne na Koroškem 24, Bohinjska Češnjica, Gornji Grad in Pohorje ter Mežica 23, Jezersko 20, Rudnopolje 18, Krvavec 15, Kredarica pa v oblakih 12 stopinj Celzija.
Otroci se vračajo na šolske poti. Vozniki, bodite pozorni in vozite po omejitvah. Starši pa otroke svojim zgledom varno vključite v promet. Svetuje in opozarja Agencija za varnost prometa.
Promet se seveda povečuje na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč, zato pazljivo. Čakalna doba na mejnem prehodu Obrežje za tovorna vozila do pol ure pri izstopu, na mejnem prehodu Gruško je pa tovorna vozila čakajo 2 uri in pol pri vstopu. Zaradi živali pa je promet oviran na Dolenjski avtocesti pred priključkom Trebnje vzhod proti Obrežju. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, z vami smo bili Tanja Dominko, dnevna urednica, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Daljšemu pogovoru o predlogu zakona o investicijah v slovensko vojsko in o tem, da je od njih odvisen obstoj organizacije, lahko prisluhnete v mozaiku dneva ob 18. Pogovarjali smo se s poslancem NSI Andrejem Černigojem. Še pogled na uro, 15 in 34 minut je.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.